Europa Liberă în direct.
La microfon Oana Serafim. Procurorul militar Dan Voinea confirmă și la Realitatea TV că fostul președinte Ion Iliescu este învinuit în dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990. Armata română și semnele de întrebare legate de implicarea ei în evenimentele controversate din ultimii 15 ani. Jurnaliștii români din Irak și legăturile dintre securitatea lui Ceaușescu și terorismul arab, un articol din cotidianul Wall Street Journal și summitul Uniunii Europene de la Bruxelles și întrebările legate de extinderea Uniunii. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, 16 iunie. Mai întâi însă știrile cu Edelina Stoian.
Faptul că premierul Tăriceanu pune viitoarea majorare a tarifelor la calea ferată pe seama grevei feroviarilor este un neadevăr, consideră Iulian Mântescu, vicepreședintele mecanicilor de locomotivă. Mântescu a subliniat că această majorare anunțată pentru luna viitoare nu este un efect al solicitărilor sindicaliștilor, decizia majorării fiind luată înainte de grevă. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu declarase că autoritățile vor putea analiza cu mai multă disponibilitate solicitările sindicatelor CFR, de sporirea salariilor, în cazul în care scălătorii vor accepta majorarea tarifelor, întrucât acceptarea cerințelor greviștilor presupune o astfel de măsură. România trebuie să facă un efort suplimentar în pregătirile pentru aderarea la Uniunea Europeană din cauza climatului politic care s-a deteriorat în cadrul Uniunii după referendumurile din Franța și Olanda, a declarat premierul Călin Popescu-Tăriceanu. El a calificat drept o procedură normală avertismentul dat recent de Comisia Europeană în legătură cu întârzierile înregistrate de București în pregătirile de aderare. La Bruxelles a început summitul de două zile al Uniunii Europene. Pe agenda reuniunii figurează finanțarea bugetului uniunal pe termen lung și procesul de ratificare a noii Constituții Europene. Detalii în cursul emisiunii. Forțele americane au capturat un important asociat al militantului iordanian Abu Musab al-Zarqawi, șeful rețelei Al-Qaeda din Irak. Este vorba de Mohamed Khalif Shaiker, cunoscut și sub numele de Abu Talha sau Emirul din Mosul. Ambasadorul în exercițiu al Statelor Unite în Afganistan, Zalmai Khalilzad, desemnat pentru funcția de ambasador la Bagdad, este încrezător că forțele coaliției vor reuși să înfrângă insurgența din Irak. În ce privește situația din Afganistan, la o conferință de presă, Khalilzad a declarat:
"Together we have achieved outstanding.
Împreună am reușit să obținem rezultate uimitor de bune. Cu toate acestea, mai sunt multe de făcut și am convingerea că poporul afgan va triumfa", a declarat ambasadorul american la Kabul. Reprezentanți ONU din domeniul drepturilor omului se află în Kirghizistan ca urmare a actelor de violență care au avut loc luna trecută în Uzbekistan. Membrii misiunii vor avea convorbiri cu prim-viceministrul de externe Kadyrov privind perspectivele cooperării Kirghizistanului cu înaltul comisar ONU pentru drepturile omului și vor pleca în regiunea Jalalabad, unde se vor întâlni cu lideri regionali, a precizat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe Kirghiz. Guvernul Ucrainei intenționează să vândă majoritatea companiilor proprietate de stat, a făcut cunoscut premierul Oleg Rybachuk. La o conferință de la Kiev pe tema investițiilor, șeful guvernului ucrainean a subliniat că privatizarea va fi făcută în mod transparent.
Mulțumesc, Edelina Stoian. Subiectul vinovățiilor legate de Mineriada din 13-15 iunie 1990 din București, soldată potrivit cifrelor oficiale cu 6 morți și 560 de răniți, continuă să fie subiectul cel mai fierbinte al actualității românești. Un vulcan noroios, Miron Cosma, titrează ziarul Averea. Independența justiției de la caz la caz, scrie și ziarul Gândul. Ocupanții, se intitulează comentariul din cotidianul Curentul al Tiei Șerbănescu, iar Bursa scrie ca Cacealmaua. Toate aceste articole analizează și comentează declarațiile făcute la ieșirea din închisoare de Miron Cosma, fostul lider al minerilor din Valea Jiului, cât și întrebările pe care acest caz le ridică. Ieri seară, procurorul militar Dan Voinea, cel care instrumentează din 1997 cazul Mineriadelor din 13-15 iunie, a repetat și în emisiunea 100% a televiziunii Realitatea că fostul președinte al României, Ion Iliescu, este într-adevăr învinuit în acest dosar și nu doar martor, procurorul Dan Voinea.
conform codului de procedură penală, articolul 6 aliniatul 3 din codul de procedură, obligația organului de urmărire penală este ca să-i aducă învinuitului la cunoștință infracțiunile pentru care este cercetat. Și înainte de a fi audiat, asta s-a întâmplat. A venit avocatul, am făcut un proces verbal prin care am adus la cunoștință învinuirile din acest dosar și a plecat să-i facă apărarea. Păi, problema acestui dosar, tocmai asta este, că trebuie făcută și terminată urmărirea penală. Activitățile pe care noi le facem în acest dosar sunt de urmărire penală, inclusiv în dosarul tău cu morții. S-au desfășurat activități de urmărire penală. Aș fi făcut un abuz eu dacă aș face o anchetă împotriva numai a domnului Iliescu și altora, fără să răspund. Sunt până în prezent pus sub învinuire în acest dosar. Peste 20 de persoane sunt puse sub învinuire. Toate persoanele care au fost puse sub învinuire au primit asemenea documente. Mai puțin domnul Petre Roman, că încă nu a primit un asemenea document. Noi trebuie acum să verificăm și la guvern, în arhivă, să vedem ce hotărâri s-au luat atunci.
Procurorul militar Dan Voina aseară la televiziunea Realitatea. La începutul acestei săptămâni, fostul președinte al României, Ion Iliescu, continua să susțină, potrivit unei declarații făcute televiziunii Antena 1.
Ceea ce am primit este o invitație ca martor. Și atât, nu sunt învinuit în niciun fel de dosar. Ei n-au încheiat încă dosarul, sunt în fază de cercetare și cu unul și cu altul. Ei, ca instituție parchet, sunt în fază de cercetare. Au niște reclamanți care ăia exprimă tot felul de lucruri, ei trebuie să cerceteze, ca să aibă propria concluzie. N-a de acum să emită judecăți. Sunt niște oameni bolnavi la minte, care se lansează în asemenea idiosenii. Am văzut că toată presa s-a năpustit astăzi, Iliescu inculpat pentru sângele vărsat. Și dorința lor de răzbunare, dracu știe pe ce, o transpun în asemenea lucruri. Nu vreau să am de-a face cu asemenea indivizi.
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, actual senator PSD. Potrivit agenției Mediafact, avocații lui Ion Iliescu vor analiza posibilitatea de a cere recuzarea procurorului Dan Voina, care instrumentează dosarul Mineriadei din iunie 1990. A afirmat senatorul Antonie Iorgovan, unul din avocații fostului președinte. Iorgovan a apreciat, potrivit sursei citate, drept impardonabil faptul că un anchetator într-o speță de asemenea complexitate a apărut în emisiuni televizate, făcând declarații și aprecieri. În declarații făcute în ultimele zile și de fostul președinte Emil Constantinescu și de procurorul militar Dan Voina, reiese nu numai că fostul președinte al României ar fi avut un rol însemnat în declanșarea Mineriadei din 13-15 iunie, dar și că ar fi dat anumite informații armatei, precum cea din jurnalul Garnizoarei în București din 13 iunie, citată de Emil Constantinescu, în care ar fi anunțat arborarea unui steag verde legionar pe clădirea Poliției Generale a Capitalei, sau cea a procurorului Voina, care a afirmat că morții Mineriadei au fost împușcați de militari și polițiști și nu de mineri. În opinia lui Dan Voina, ucigașii ar face parte din unitatea 2 și un sfert. L-am întrebat și pe jurnalistul și analistul politic londonez Traian Ungureanu cum vede ultimele declarații ale procurorului Voina legate de această implicare a armatei în evenimente. Traian Ungureanu.
Drama sângeroasă din 13-15 iunie s-a jucat pe mai multe roluri. Istoria ei, scrisă mai ales de ziare și ascunsă de justiție, a lăsat însă impresia că pe scenă au existat doar doi actori, amândoi mari și prost definiți. De o parte, mulțimea de manifestanți, de cealaltă, regimul Iliescu. Impresia a rămas. Intervențiile repetate ale Asociației Victimelor Mineriadelor nu au fost luate în serios, iar imaginea cu doi actori a convenit, în primul rând, celor implicați în represiune. De fapt, lucrurile stau cu totul altfel și, la 15 ani după baia de sânge, posesorii dovezilor încep să descrie distribuția exactă. Declarațiile ale șefului procurorilor militari, Dan Voina, spun că ancheta are motive serioase să creadă că violențele și crimele acelor zile au autori precisi și numeroși. Formula generică regimul Iliescu rămâne în picioare, pentru că autorii crimelor erau în mare majoritate în uniformă și acționau la ordinul puterii de stat condusă de Ion Iliescu. Însă culoarea uniformelor e altă problemă. Magistratul Dan Voina a vorbit în termeni clar despre implicarea armatei în asasinarea a cel puțin 4 persoane și în acte de violență comise împotriva grupurilor mari de manifestanți. Cumva, rolul armatei în acțiunile împotriva populației civile în iunie 90 a fost mereu trecut cu vederea. Declarațiile generalului Voina n-ar trebui să fie însă o surpriză. comportamentul armatei față de populație și puterea politică în momentele de criză ale ultimelor 15 ani a fost puțin studiat, dar el e coerent, iar actele ilegale comise în iunie 90 sunt mai degrabă regula decât excepția. Această linie de supunere oarbă față de puterea politică și de implicare în represia politică vine, desigur, din anii regimului comunist, în care armata a fost epurată și apoi îndoctrinată drastic. Ea s-a manifestat masiv în decembrie 89, când, spre deosebire de legendele create ulterior, faptele consemnate de dosarele de anchetă spun că ofițerii au acceptat fără protest ordine criminale. Armata e autoarea principală a măcelurilor de la București, Timișoara, Cluj și Sibiu. Adevărat, clarificările în justiție au fost înlocuite de lozinca foarte dubioasă, armata e cu noi. Dar, după numai 6 luni, aceeași armată, de data asta în postură de forță a unui stat democratic, și-a dat din nou un petec și a devenit instrument de represie. Martori oculare au sesizat o oarecare reținere a comandanților, iar documentele oficiale înregistrează o anume tehnică a pasivității. Într-adevăr, trebuie admis că în rândul corpului ofițeresc pare să fie existat o oarecare împotrivire sau măcar un dubiu. Însă ele au fost izolate și firave în iunie 90. Lipsa lor de putere e semnul exact al schimbărilor extrem de lente din această instituție, învăluită în mituri patriotice, armata a trecut mereu pe lângă sau a curmat șansele de evoluție. Mai întâi a fost cazul grupului de reformiști militari din asociația CADA, un episod rapid înăbușit la începutul anilor 90. Apoi a venit împotrivirea adâncă la orice formă de anchetă și răspuns în justiție pentru acțiunile din decembrie 89. Armata a reacționat ca o castă cu regim juridic separat și a refuzat să se lase cercetată. De la mijlocul anilor 90, elita militară s-a repliat într-un naționalism deplasat, mult peste tradiția patriotică decentă. A apărut cultul mareșalului Antonescu, generali ca Paul Keller au tatonat cu PUNR, abonamentele la revista Românie Mare au început să fie comandă pe unitate, soldații au fost duși încolonați în mod repetat la vot pentru a mări procentele regimului Iliescu. Abia la sfârșitul anilor 90, odată cu apropierea de alianța NATO, discursul oficial s-a schimbat, dar nimic nu sugerează că în interior mentalitatea ar fi alta. Armata continuă să fie o instituție greu accesibilă observației publice și încă nesigură asupra rolului ei legal într-un stat democratic. Dezvăluirile recente ale generalului Voinea pot grăbi o reparație blocată vreme de 15 ani. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Fostul secretar de stat în Ministerul de Interne, Dumitru Penciuc, a fost audiat astăzi la parchetul militar în dosarul Mineriadei din 13-15 iunie, după cum informează agenția Mediafax. Săptămâna viitoare, potrivit aceleiași surse, este așteptat la audieri și Gheorghe Diamandescu, fostul șef al Poliției Române din 1990. În 1997, Asociația Victimelor Mineriadelor a făcut plângere penală și împotriva fostului șef al Poliției Române, aflat pe o listă din care mai fac parte Miron Cosma, Nicolae Cămărășescu, Ion Iliescu, Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu, Mihai Chițac, Traian Băsescu și Gheorghe Robu, pentru, cităm, organizarea, instigarea și transportarea minerilor din centrele miniere importante ale țării în capitală, precum și de comiterea actelor de barbarie ale minerilor care s-au folosit de diferite unelte apte de a produce moartea, securi, topoare, rănci, târnăcoape, lanțuri, cabluri electrice, distrugând lăcașuri de învățământ și laboratoare. Membrii asociației solicită informații despre cele 1500 de persoane care ar fi fost arestate ilegal și interogate, tot ilegal, în instituții militare. După declarațiile din ultimele zile ale procurorului Dan Voinea, în acest caz sunt cercetate peste 20 de persoane, fostul ministru de interne Mihai Chițac fiind deja inculpat pentru acuzații grave, precum subminarea puterii de stat și a economiei naționale, lipsire de libertate și crime contra umanității.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Controversatul om de afaceri, Sorin Ovidiu Vântu, condamnat ieri la 2 ani închisoare de magistrații judecătoriei sectorului 1, Dumitru Sachelariu, fostul primar al Bacăului, arestat preventiv cu încă 20 de persoane considerate posibil complici, cetățeanul american Philip Stevenson, învinuit oficial în dosarul Petromedia, Toma Zaharia și alți 3 chestori din fosta conducerea Ministerului de Interne, reclamați la parchetul general pentru abuz în serviciu. Toate aceste acțiuni s-au desfășurat în ultimele 24-48 de ore, relatează Sabina Fati.
Pentru prima dată în ultimii 15 ani, justiția cercetează în dosare complicate legate de corupție atât reprezentanții ai opoziției cât și ai puterii. Sorin Ovidiu Vântu, artizanul Fondului Național de Investiții, a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu executare în cazul Băncii de Investiții și Dezvoltare, bancă manageriată o perioadă de președintele Senatului Nicolae Văcăroiu. Controversatul om de afaceri are însă la dispoziție 10 zile pentru a face apel. Deși Sorin Ovidiu Vântu este cercetat de mai mulți ani în dosarul FNI și alte cauze conexe, pentru prima dată este condamnat. În perioada guvernării PSD, procesele sale au trenat în ciuda unor cereri exprese ale Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional. Vicepreședintele liberal Dinu Patriciu este la rândul său cercetat penal pentru privatizarea Petromedia, pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Phil Stevenson, vicepreședinte al Rompetrol, companie înființată de Dinu Patriciu, a fost pusă sub acuzare de parchetul general în același dosar Petromedia, cu toate că americanul este o persoană influentă care în perioada 1991-1993 a ocupat o funcție de răspundere la Trezoreria Statelor Unite. De altfel, Departamentul de Stat al acestei țări a și emis un comunicat de susținere a americanului în care își exprimă încrederea în buna funcționare a justiției române. Fostul primar al Bacăului, Dumitru Sechelariu, a fost arestat ieri pentru 20 de zile pentru luare de mită și alte matrapaslâcuri pe care le-a făcut în ultimii 4 ani sub oblăduirea PSD. Parchetul Național Anticorupție începe astfel să lucreze după ce a fost acuzat în rapoarte internaționale, dar și în discursuri ale președintelui și premierului, că s-a pretat jocurilor politice făcute de fosta guvernare. Un alt dosar aflat pe rol, de data aceasta la parchetul general, este cel al chestorului Toma Zaharia pentru contractul EADS privind sistemul integrat pentru securizarea frontierei. Contract dat fără licitație anul trecut de Ministerul de Interne, în valoare de 1 miliard de euro, va fi renegociat. Până atunci, însă, fostul secretar de stat Toma Zaharia, împreună cu alți 5 ofițeri superiori de la Ministerul de Interne, sunt acuzați de abuz în serviciu, întrucât firma germană care i s-a acordat contractul EADS urma să facă lucrări care se suprapuneau pe unele finanțate deja din fonduri europene. Aceste cazuri au fost luate în considerare de procurorii de la București cu întârziere, întrucât afacerile incriminate sunt legate prin fire vizibile sau mai puțin vizibile de oameni influenți ai fostei guvernări. Pe de altă parte, mulți dintre magistrații autohtone au fost obișnuiți să răspundă comenzilor și presiunilor venite din zona politică. Un studiu făcut anul trecut la cererea Uniunii Europene arăta că 80% dintre magistrați au fost supuși diverselor presiuni pe care le-au și acceptat de multe ori de teamă. Președintele Traian Băsescu a vorbit recent despre, cităm, nume interesante implicate în spălări de bani în afara României, spunând că aceste cazuri s-au declasat deja proceduri juridice, dar că lucrurile se fac în tăcere. Așadar, corupția la vârf, despre care vorbea ultimul raport al Uniunii Europene, începe să-și arate fața, iar nume importante din afaceri și politică au ieșit și vor mai ieși la iveală. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Pentru profesorul Nicolae Manolescu, justiția română nu este atât în căutarea independenței sale pierdute, ci în stare de confuzie. Ascultați acest punct de vedere.
Două evenimente judiciare au șocat în ultimele zile lumea și România. Marți 14 iunie, un tribunal californian l-a achitat pe Michael Jackson de toate cele 10 capete de acuzare. Tot marți, tribunalul din Craiova l-a pus în libertate pe Miron Cosma. Nu sunt multe asemănări între justiția americană și cea românească, din păcate pentru justiția românească. În aceste două cazuri însă există o uimitoare asemănare care a stârnit deja puternice reacții. 70% dintre americani, după un sondaj recent, îl cred pe Jackson vinovat și toată clasa politică românească se îndoiește de rostul verdictului în privința lui Cosma. Asemănarea constă în achitarea și respectiv eliberarea celor două megastaruri, unul artistic, altul politic, pentru motive nu de fond, ci procedurale. Unul dintre jurații din procesul Jackson a spus în mod clar că popularul cântăreț chiar se face vinovat de molestarea unor copii, doar că nu părinții acestora au depus plângere, ci părinții unui copil care se pare că n-a fost molestat. Jackson, fiind judecat în această din urmă cauză, nu putea fi condamnat pentru o faptă ce nu era obiectul procesului de la Santa Maria. Nici Cosma n-a fost eliberat pentru că ar fi fost găsit nevinovat. Cum se știe, Tribunalul Craiovean a avut de judecat valabilitatea actului de revocare a grațierii, prin care fostul președinte Ion Iliescu a încercat să-și repare o greșeală care i-a ridicat împotriva opinia publică pe final de mandat în plin sezon electoral. Și tribunalul a decis că revocarea nu e constituțională, eliberându-l pe Cosma. Nu pot da acestor verdicte o interpretare strict juridică. Ca unui nejurist ce mă aflu, ele mi se par totuși corecte. Formale, procedurale, dar corect. Problema morală este totuși aceea că vinovăția celor doi e la fel de incontestabilă ca și eroarea de procedură care a dus la verdictele cu pricină. Justiția românească, spre a rămâne la ea, S-a aflat într-o situație foarte ingrată din cauza fostului președinte. M-am întrebat încă din toamnă de ce consilierul juridic al domnului Ion Iliescu, fostul ministru al justiției Rodica Stănoiu, nu l-a prevenit pe președinte că o revocare a unui act de grațiere nu este legal posibil. Mai bine zis, de ce nu i-a cerut domnul Iliescu părerea? Nu merg până la a crede că totul a fost un scenariu. Situația în care s-a găsit fostul președinte, urmările ei, nu sunt de natură să încurajeze un scenariu. Nu sunt însă, pe de altă parte, convins că justiția românească n-avea soluții tot legale mai bune. Chiar coincidența datei în care Cosma a fost eliberat, 14 iunie, cu aniversarea debarcării din 1990 a minerilor în capitală, nu e spre lauda judecătorilor care au venit. O puteau de altfel ușor evita și să nu mi se spună că nu și-au adus aminte. Ignorarea ecoului simbolic al coincidenței reprezintă o gafă profesională majoră. E drept, Cosma nu pentru 14-15 iunie era condamnat, ci pentru mineriada din anul următor, dar cine mai stă să discearnă? Și apoi Miron Cosma are pe rol și alte procese. Mineriada din timpul guvernului Radu Vasile n-a fost lămurită. El putea fi eliberat pe baza erorii prezidențiale, dar reținut în alte cauze, unele foarte grave. Mai este o coincidență care dă de bănuit că justiția actuală face doar paradă de independență, fiind în realitate partizană cât cuprinde. Pentru prima oară sub acest guvern tărician, o instanță, ori chiar două, căci a fost și recurs, decide în favoarea legalității unei greve de amploarea celei de la CFR. Sub guvernele Văcăruiu sau Năstase, acest lucru nu s-a întâmplat niciodată. Ca să nu spun că, efect în boule de neige al scandalului Patriciu, au fost eliberați și alți importanți oameni de afaceri, deși afacerile lor nu se traduseseră în transformarea întreprinderilor din falimentare în profitabile, ca aceea lui Patriciu. Acest fel de justiție nu mi se pare aproba independență de politic, de administrativ, ci doar un soi de derută, ca și cum unii magistrați, lăsați liberi, n-ar mai ști ce trebuie să facă după ce an la rând au ascultat de o comandă politică. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Ați ascultat un punct de vedere semnat de profesorul Nicolae Manolescu. Justiția și reforma ei este unul din punctele cele mai criticate de oficialitățile Uniunii Europene când vine vorba despre România și despre lungul ei drum către admitere în Uniunea Europeană. Astăzi la Bruxelles a început întâlnirea la vârf a liderilor țărilor comunitare la care participă în calitate de invitat și premierii României și Bulgariei, țările care au semnat acordurile de aderare, dar care au și primit scrisori de avertizare din partea Comisiei Europene privind aderarea. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, cu puțin timp înainte, cât de gravă este criza politică a Uniunii Europene, așa cum apare ea astăzi, când pe agenda discuției se află Constituția Europeană și după întâlnirile dintre președintele Franței, Jacques Chirac, și premierul Marii Britanii, Tony Blair, după declarațiile cancelarului Germaniei, Gerhard Schröder, și cele ale ministrului olandez de externe.
Oana, lanțul de negocieri care au avut loc în culise sau în public în ultimele zile par să nu fi dus la niciun rezultat concret. Președintele în curs al Uniunii, premierul Luxemburgului Jean-Claude Juncker, a făcut turul capitalelor pentru a obține o poziție comună. Au avut loc și întâlniri bilaterale, cum ai spus, dar Jean-Claude Juncker a admis ieri că reuniunea se va încheia probabil cu un eșec și premierul luxemburghez a mai declarat că este aproape sigur că liderii europeni nu vor putea ajunge la un acord, probabil nici în chestiunea Constituției, însă în mod sigur nu în chestiunea bugetului Uniunii până în anul 2013. Și este un lucru grav, pentru că după recentele referendumuri din Franța și Olanda, Uniunea avea nevoie de un succes politic concret. Dar dacă e să rezumăm atmosfera în acest moment la Bruxelles, scenariul ar fi mai degrabă: Tony Blair caută să profite de slăbiciunea momentană a Franței și a Germaniei, așa încât Constituția va fi probabil, cum se spune, pusă la congelator.
Ce poziție a adoptat președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso? Da.
Comisia Europeană se vede marginalizată în acest moment și de-abia acum apare limpede că membrii Colegiului de Comisari nu sunt altceva decât executivul Uniunii și că adevărata politică, adevăratele decizii se iau în capitalele naționale și nu la Bruxelles. Președintele Comisiei, José Manuel Barroso, a fost de altfel atât de criticat în ultima vreme pentru luările sale de poziții ultraliberale, încât până și unii din partizanii săi i-au reproșat că în acest fel el ar fi contribuit la respingerea Constituției în Franța și în Olanda. așa încât Barroso caută acum să facă dovada unei maxime prudențe. El a propus, la rândul său, o pauză în procesul extinderii, atât în procesul extinderii cât și în cel al ratificării Constituției, pentru a da, cum a spus el, o perioadă de gândire și politicienilor și populației. El a precizat în același timp că Uniunea va trebui să-și respecte angajamentele, subînțelegând că România și Bulgaria vor trebui acceptate, fie în 2007, fie în 2008. Dar toate acestea sunt lucruri în filigran. Extinderea nici nu este, de fapt, pe ordinea de zi a întâlnirii la vârf.
Dar ce înseamnă acest răgaz de gândire? E vorba de ani, e vorba de luni?
Nimeni nu poate spune în acest moment, nimeni nu se poate aventura. Singura declarație oficială este de tipul celei făcute de Barroso, și anume că Uniunea trebuie să-și respecte angajamentele. Însă nu se va vorbi despre acest lucru la reuniunea de vârf de astăzi și mâine de la Bruxelles. Și este o noutate, pentru că de obicei extinderea figura pe agenda unor asemenea întâlniri. Va fi trecută sub tăcere, așadar, în comunicatul final, data posibilă a primirii României și Bulgariei. Asta pentru că consilierii politici în toate capitalele au decis că subiectul extinderii pe mai departe a Uniunii a devenit primejdios în acest moment, întrucât în condițiile actuale el riscă să irite populația. Și sigur s-a remarcat în același timp că un semn la fel de negativ ar fi omiterea totală a temei extinderii, ar fi ceva suspect. Și în consecință, în comunicatul final, așa cum a fost el redactat de miniștrii de externe, se va preciza doar că Uniunea va căuta să-și respecte angajamentele, lăsând această formulare să fie interpretată cum va dori fiecare.
Așadar, ce poate să aștepte România de la acest summit?
Nimic concret, Oana. O declarație finală, redactată de altfel de miniștrii de externe zilele trecute și nu de șefii de stat și de guvern, și în care Uniunea anunță că își va respecta angajamentele anterioare. Se lasă însă o oarecare latitudine interpretărilor ulterioare.
A fost de la Bruxelles corespondentul nostru Dan Alexe. Cotidianul Wall Street Journal, ediția europeană, publică astăzi un articol despre România și despre cei trei jurnaliști răpiți și apoi eliberați în Irak. Un rezumat de la Edelina Stoian.
La 22 aprilie, la televiziunea Al Jazeera au putut fi văzuți trei jurnaliști români trași la față, care sub amenințarea armelor cereau să fie salvați după ce răpitorii lor amenințaseră că îi vor ucide dacă România nu își va retrage imediat din Irak 860 de soldați. Încă un exemplu de cât de departe pot merge insurgenții din Irak pentru a se elibera de sub ocupația străină? Se întreabă ironic Jim Hoagland, autorul articolului din Wall Street Journal, și răspunde: nu, răpirea jurnaliștilor români nu a avut nimic de a face cu naționalismul, ci numai cu obținerea de profituri. Criminalitatea s-a impregnat în societatea irachiană pe vremea îndelungatei și brutalei guvernări a lui Saddam Hussein și a persistat după invazia americană. Mulți dintre cei care se află în spatele atacurilor cu bombe și a altor atrocități în care abundă ecranele televizoarelor, unde violența este interpretată ca fiind un fenomen politic, se străduiesc să readucă Irakul la criminalitatea de zi cu zi, subliniază Jim Hoagland și revine la exemplul celor trei jurnaliști români cu afirmația: cazul lor aruncă o nouă lumină asupra legăturii pe care le-au avut timp de 30 de ani Saddam Hussein și alți lideri arabi cu serviciile de informații și cu clasa politică din blocul sovietic. Așa cum probabil va arăta procesul lui Saddam Hussein, regimul baathist al fostului dictator irachian nu a fost altceva decât o instituție criminală bine organizată, de o mare anvergură și brutalitate. Iar cei care au colaborat cu acest regim, fie ei din est sau din vest, au fost răsplătiți. În această privință, Saddam Hussein a fost la fel ca Nicolae Ceaușescu și succesorii săi corupți, scrie autorul articolului din Wall Street Journal și continuă: în România au fost deschise dosare care detaliază cooperarea dintre securitate și teroriști, inclusiv Carlos Șacalul, grupări palestiniene și fundamentaliști islamiști, precum și cooperarea securității cu intermediari arabi care au făcut averi uriașe, mijlocind astfel de contacte. Dintre aceștia, din urmă, precizează Jim Hoagland, unul din cei mai proeminenți este omul de afaceri sirian Omar Haysam, identificat de autoritățile române ca fiind cel care a pus la cale și a finanțat capturarea jurnaliștilor români la 28 martie. Detaliile sordide despre astfel de criminali și răpitori nu se potrivesc cu imaginea romantică a insurgenților irachieni care recurg la măsuri disperate în condiții disperate. Data viitoare, când veți urmări pe micul ecran explozia unei mașini capcană sau o decapitare în culori vii, poate vă veți aminti că astfel de imagini sunt posibile datorită vreunui baathist sirian sau irachian care trăiește bine mersi la Damasc sau în Europa. Cazul ostatecilor români a scos la iveală răul corupției și tiraniei, conchide Jim Hoagland în Wall Street Journal.
Cu Evelina Stoian punem punct emisiunii noastre, nu înainte de a vă anunța că PSD a depus astăzi moțiune de cenzură împotriva guvernului, moțiune intitulată Dictatura și incompetența guvernului împotriva integrării europene a României și este semnată de 133.